Азатлык радиосу сөйлөм. Июлнең 14-ти шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олсу Курмаш. Бүгенге тапшыруда Русиядә ОМОН хезмәткәрләренең эш хакы арта. Хакимиятләр беренче чиратта үз иминлеген кайгырта. Укытучылар һәм пенсионерлар да акча артуын көтә. Бөтен татар иҗтимагый үзәге Русиядә сайлау нәтиҗәләре белән канәгать түгел, әмма каршылык чараларында катнашмый. Татарстан Дәүләт Шурасы яңа гимнга сүзләр эзли, моның өчен махсус комиссия төзелде. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Зыялылар яшьләр юлбашчысы Фәнзил Әхмәтшинне иреккә чыгаруны таләп итә. Оренбур өлкәсенең данлыклы Алабайтал татар мәктәбе 20 еллыгын билгели.
Анда табигый байлыклар газ, нефть халыкка барып җитеп тора. Менә мәсәлән, әйтеп китәргә кирәк, һәр водительгә елына 2 тапкыр 750 литр бушлай бирелә бензин. Без бөтен акчабызны түгәбез. Моннан яңа Түркменстанда ул проблема юк.
Күптән түгел Түркменстанга барып кайткан тарихчы археолог Альберт Бурханов 12 декабрьдә бәйсезлекнең 20 еллыгын билгеләгән бу ил һәм аның халкы турында сөйли. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә полициянең махсус билгеләнү бүлекләренә, ягъни элекке ОМОН хезмәтендәгеләрнең эш хаклары бермә-бер артачак. Әмма мондый зур күләмдә арттырулар полициянең башка хезмәткәрләренә, турыдан-туры кешеләр иминлеген саклаучыларга каралмаган. Сайлау алды кампаниясе вакытында укытучыларга һәм пенсионерларга да акчаларның артачагы вәгъдә ителгән иде. Бу вәгъдәләргә исә укытучылар да пенсия яшендәгеләр дә шикләнеп карый. Бердәм Русиядәге ил җитәкчеләренең сүзләре күзгә төтен җибәрүгә дип белдерә. Noyl olanni tinglik.
Русиядәге халыкның күбесе Думага сайлау алды кампаниясе барган вакытта ил җитәкчеләре вәгъдә иткән хезмәт хакларының артачагына һәм хәзергегә караганда иркенрәк, мулырак яшәячәкләренә ышанмый. Казандагы полиция хезмәткәре Илдар Галиев, югары белемле лейтенант, үзе әйтмешли оперативкада, ягъни кылынган җинаятьләрне тикшерү бүлегендә эшли. Үзе шикеллеләрнең бүгенге көндә 12-13 мең сумлап акча алуларын, әмма аның тормыш алып бару өчен бик аз булуын әйтә. Киләчәктә хезмәт хаклары артуга килгәндә исә, аның булачагына бик үк ышанып та бетмәй ул.
То же самое участковыйларын да шулайса, и оперативникларын да. Әйттеләр, белмим мин, кеше сүзе генә әле оттым әйтмешлей. Әле пока алмыйшы, белмейшы әйтіп болмай, әңгірмейк мекана.
Ди Галиев. Шулай да ул Казанда полициянең махсус бүлекләре, ягъни элекке ОМОН хезмәткәрләренең инде бүген үк хезмәт хаклары 7 мең сумга артканлыгын әйтә. РБК Daily сәхифәсе исә Русия хөкүмәте карарына күрә 1 гыйнвардан кайбер тәртип саклаучыларның хезмәт хакларының 100%-ка кадәр артуын хәбәр итә. Иң беренче чиратта бу акчаларны элекке ОМОН хәзергечә әйтсәк, махсус билгеләнү бүлекләре һәм илнең эчке эшләр министрлыгының баш идарәсендә утыручылар алачак. Шулай итеп, Русия җитәкчелеге полициядә халык иминлеген саклаучыларның түгел, ә хөкүмәткә ризасызлык белдергәннәрне бастыручыларның күңелен күрә булып чыга. Аларны хакимияттәге бердәм Русия фиркасенә тугры итәргә тырыша. 4 декабрь сайлауларыннан соң полициянең махсус бүлекләре Русия шәһәрләрендә үткән гадел сайлаулар өчен дип аталган хакимиятләр белән килешенмәгән протез чаралар вакытында үзенең куәтен күрсәтергә өлгерде инде. 5 декабрь көнне Мәскәүдә йөзләрчә кеше тоткарланды. Алар арасында оппозициядәге Илья Яшин, хакимияттәгеләрнең коррупциягә батканлыгын фаш иткән Алексей Навальный да бар иде. Күрүчеләр әйтүенчә, ул көнне каршылык чарасына килгәннәрне йөзләре белән асфальтка йыгып салганнар, башларын полиция автобусларына бәргәннәр. 10 декабрь көнне Думага сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдереп, Казанның Ирек мәйданына җыелганнар арасыннан да йөзләп кеше тоткарланган иде. Бу хакимиятләр белән килешенмәгән протез чарасында катнашучыларны тоткарлаган вакытта яшьләрнең кычкыруы полициянең үзен бик дурфа тотуына дәлил булып тора. Элекке тикшерүче юридик фәннәр докторы Андрей Скарабагатов фикеренчә, Русия җитәкчелеге полициянең махсус билгеләнү бүлекләре хезмәткәрләренең акчасын арттырмыйча булдыра алмый. Алар соңгы вакыйгалар күрсәткәнчә, хакимияттәгеләр өчен төп терәк буларак кирәк. Татарстанның Яшел Үзән шәһәрендә яшәүче пенсионерлар да Русия җитәкчелегенең полициягә шул кадәр зур акчалар бирүенә бик аптырый. Үзара сөйләшкән вакытта да алар милицияны полиция итеп үзгәртер өчен генә дә дөнья акчалар тотылды, әмма гади халыкның хукукларын саклау әз генә дә яхшы якка үзгәрмәде дип әйтә. Думага сайлау вакытында өлкән яшьтәгеләрнең күбесе бердәм Русияны түгел, ә башка фирканы сайлаган. Тавышлары дөрес саналганга да шик белдерә алар. Яшел Үзәндә яшәүче Миңзифа Хафизова фикеренчә, пенсионерларның акчаларын тагын арттырабыз дип сөйләү күзгә чираттагы төтен җибәрү генә. Илдәге инфляция пенсияны күтәрүгә караганда күпкә тизрәк арта бара ди ул. Халыкның хәзерге җитәкчелектән канәгат булмавын да әйтә.
Бер тәңкә юн әйберне эзләп, 4 магазинны әйләнәбез. Кая нәрсә 50 тенге кимерәк, кая нәрсә 1 тенгегә кимерәк, менә шуны әйләнеп чыгабыз. Кая аксый, кая нәрсә. Менә әйтәләр февраль аенда пенсияләр 7%-ка арта дип. 7% 10 мең алган кешегә 700 тенге. Яңа елда, менә январь аенда уже бөтен квартплаталар 20%-ка самый мало артырга тиеш. Аларның үзләренең биргәннәре нәкъ шул менә шуларның квартирларына китеп бар бер нинди Әштабы халыкка яшәргә бернинди улы чинес юк аның. Менә хәзер мин 10 мең алам, 3 меңен итеп түләдем мин аның квартплатага. Менә шуның белән больницага, бөтен лекарство, бөтен лечение менә шунда. Үзең беләсең инде нәрсә ашыйсы ашаганны. Без асылным кашы, чыңа кара тотасың. Мин үз пенсиягә чыкканны бирле бер нәрсә алганым юк исемә башыма. Шул рискләрдән киеп бетереп шуның белән үләргә генә инде.
Русиядәге укытучылар да җитәкчелекнең телевизордан хезмәт хакларыгыз артачак дип сөйләнүләре ачуны гына китерә дип белдерә. Казандагы 165-нче мәктәптә эшләүче исемен белдерергә теләмәгән бер укытучы сүзләренчә, хакимият укытучыларны соңгы вакытта сайлау булсын башка төрле иҗтимагый чараларга ешрак куллана башлаган. Әмма ничек тормыш итүләре турында уйлап та карамый.
12-нче елның октябреннән 6% квартплатагыз арта дип. Директор совещаниенең башында әйткән иде, совещаниесен үткәрә алмады. Укытучыларның возмущениесеннән. Башкалар белән чагыштырган вакытта бит инде аның артты дип әйтерлеге юк. Балачага үстергән кешеләр өчен бик тә авыр инде. Үзе генә яшәгән или бөтенләй мәктәп белән бәйле кешеләр өчен инде бик тә авыр.
Ди әлеге укытучы. 165-нче мәктәптә быелның сентябрь аеннан гына да 4 тарих укытучысы киткән инде. Эшкә урнашалар да, хезмәт хакы әз булганга түзеп тора алмыйлар китәләр, ди ул. Русияның гади халкы ил хакимиятендә бердәм Русия җитәкчеләре булганда, тормыш рәтленәчәгенә инде тәмам өметләрен өзгән булып чыга. Вәгъдә ителгән хезмәт хакларының артачагына да ышанычлары беткән. Белгечләр Русияның хәзерге җитәкчелеге Дәүләт Думасы һәм Президент сайлауын уздыргач, ил ярык тагарак янында калачак дип кисәткән иде. 2012-14 елларга федераль бюджетта да социаль тармакларга чыгымнарны нык киметү, ә кораллану һәм иминлек хезмәтендәгеләргә арттыру каралган. Аларның да барсына да түгел, хакимияткә турыдан-туры кирәк булганнарына, халыкның каршылык чараларын бастыручы махсус билгеләнү хезмәтендәгеләргә.
Бердәм Русиянең сайлау алды вәгъдәләре турында Наил Алан сөйләде. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрит Зәкиев 4 декабрьдә үткән Дума сайлауларының нәтиҗәләренә ризасызлык белдерү максатыннан шимбә көнне үткән урам җыены кирәк инде дип белдерә. Әмма ТИУ бу митингка үзе катнашмаган. Зәкиев Русиядә гадел сайлаулар уздыру җәмәгатьчелекнең вазифасына керми. Моны сайлау комиссияләре башкарырга тиеш ди. Ә сайлау комиссияләренә өстән басым ясау булмау белән бер рәттән дәүләтнең дә сайлаулар өчен кимият ресурсыннан файдаланмау кирәк ди. Фәрит Зәкиев белән Азатлык радиосының Казан студиясендә хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Фәрит әфәнде, менә шимбә көнге сайлау нәтиҗәләренә каршы ризасызлык митингына инде 2-3 көн вакыт узса да, казанлылар, татарстанлылар моңа үз фикерләрен белдерә торалар, кайберләр аны кирәк иде, кайберләр кирәкме иде дип әйтәләр. Менә татар иҗтимагый үзәге вәкиле буларак, сез шушы митингка карата нинди фикердә торасыз? Башта шушы сорау белән башлыйсым килә.
Бу митинг кирәк иде, чөнки Татарстандагы сайлау нәтиҗәләре бик зур шикләр туды. Мин үзем сайлауда катнаштым. Мин үзем АЭС-тәге, мин АЭС-өзөш районының теге тәгәрлі комиссияның ағзасы үзем.
Нелер көрдегі соң? Нендей шеклер барлыққа келді мұны шы өзегіз қатнашқан комиссияда?
Шеклер бар күзәтушілігіндәрін бір түрліға кейінің претензиялары. Мәселен, күзәтушілерін ұтыратыған орыны біздің районда мәселен. Бір башта залының, орны икінші башта. Бек ол закон бойынша бек әвет көріп тұра түйеш. Орнадағын бойынды дайыми претензия, бүтін үшастықларға шындығы бір претензия бар мәселен.
Шушы оңайда сұмыстырсым келе, бұл шушы қанағасыздықны білдірдіген соң комиссия рейсіне сіз мұна шушы орынлар мәселесін көтеріп шықтығыз ма? Не үшін бұлай, не үшін тегі айту көлді?
Ну, қанағасыздық білдірілді, ну, оланың да бар енді нелері. Міне, пазарный комиссия бойынша біз міне шында құйдың, хам шындайдың. Әмі ләкен, бұл менімше объектив көзәту үшін мүмкіндіктерге қышқымаша олай.
Енді комиссия әғзасы боларақ, міне шушы сайлаулардан, сіз отырған комиссиядан, сайлау участогынан процентлар бірден Русияға, коммунистарға, ғаділі Русияға неше процент шықты?
Мен өзім авиатизуш районын айтуғам енді. Онда болды 57% Дина Россияға, хам 24% менімше коммунистарға болды.
Енді сіз міне сайлау нәтижелері қанағатсыздік тудырды деп айттыңыз. Шимбе күні болған шушы ризасыздық митингіне татар иштимагый үзәге вәкиле буларак үзегез катнаштыгызмы?
Жок, татар иштимагый үзәге вәкиле буларак катнашмадым.
Ни өчен катнашырга уйламадыгыз яисә мунун сәбәпләре бармы?
Ну, анда ул бигрәк шикле башта булмый дип аңласын, була дип аңласын, сәгать 3 дип аңласын, сәгать 1 дип бик бута үтәләр.
Ягъни шушы сәбәпләр аркасында сез катнашмадык дип әйтәсез инде. Билгесезлек аркасында.
Билгесезлек аркасында, ну, безнең позиция юк әле, юк иде ул ниләр буенча. Ул митинг буенча, чөнки ул бик тиз килеп чыкты бит.
Бик тиз дегенем инде аны интернетта бик күп бәхәсләр булды, катнашасызмы, катнашмыйсыз дигән анкеталар да уздырдылар. Ләкин халык чыкты, ишетмәгәннәр соңрак ишетеп чыкты. Татар иҗтимагый үзәгенә катнашуы бераз гаҗәпсене уята дөресен әйткәндә миндә. Чөнки башка ризасызлык митингларына татар иҗтимагый үзәгә башка бери, ә мондый ризасызлык митингдан чыкты шиттә калган кебек тоела. Моның төп сәбәбе шушы.
Белмим я, ишто алмаганбызды.
Ә үзегез дә риза түгел дип әйтәсез, шулай бит нәтиҗәләр белән килешмибез дип әйтәсез.
Килешмибез, менә ләкин менә бик әйбәт, бик рухлы күтәрә торган үрнәк бар. Менә Мәскәү районында 65-нче мәктәптә 158-нче участок. Анда сайлауны үткәрде Наил Набиуллин. Татар яшьләре оешмасы азатлыкның лидеры Наил Набиуллин анда комиссияның әгъзасы иде, с решающим голосом. Коммунистлардан. Хәм ул анда бик әйбәтләп үткәргән, хәм минемчә ул гадел нәтиҗәләргә дә ирешкән.
Ни нәтиҗәләр күренгән?
33% Бердәм Россия, 26% КПРФ. Менә бу минемчә рухны күтәрә торган нәтиҗә. Чынлап та гадел сайлауга үткәреп була дигән. Ну, монда сәбәпләре бар инде. Анда ПРФ-тан район буенча анда җитәкчесе Веселов, Игорь Веселов. Сезне беләсез бит инде. Гадел сайлаулар өчен көрәшүче әйтәсем килә торган тапкыр, менә татар яшьләренең оешмасына Наил Набиуллинның зур нәтиҗәсе бу минемчә.
Инде сез татар иҗтимагый үзәге буларак, татар җәмәгатьчелеге белән, башка татар халкы белән күп элемтәдә торасыз. Татар халкы үзе белән шушы сайлау нәтиҗәләренә ничек карыйсың? Сезгә фикерләр белдерүләр бармы?
Хәзер алай әйтә алмыйм. Әмма ләкин мин үзем уйлавымча, бу Татарстанның 78% бу гадел нәтиҗә түгел. Минем шәхсән үземнең уйлавымча, Татарстанның 78% һәм Казанның 58% гадел нәтиҗә түгел.
Ә менә бу гаделсезлекне бетерү өчен нәрсә эшләргә кирәк соң? Нәрсә эшләргә кирәк? Җәмәгатьчелеккә, җәмгыятькә, митингләр узарга кирәкме?
Митингләр үтә.
Үз ризасызлыкларын белдерергә кирәкме? Булай итеп үзгәрәчәкме?
Безнең җәмәгатьчелекнең вазифасы түгел ул. Гадел сайлауларны үткәрү.
Ә кемнең вазифасы?
Ул вазифасы сайлау комиссияларының һәм хакимиятның, безнең хакимиятның. Административный ресурс булмаса, хакимият тыкшынмаса сайлау үткәрүгә, өстән сайлау комиссияларына басым булмаса, берни дә мәсьәлә дә булмасы, берни дә каршылык та булмасы, берни дә митинглар да булмасы, барысы да тыныч булыр һәм җәмгыятьтә дә тынычлык булыр.
Русиядә узган сайлау нәтиҗәләре турында безнең Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир, татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрит Зәкиев белән сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Müstəqillik olğan şırlarda mından 20 yıl elək Tatarstanın ələmi qabıl etildi. Bir yıldan son Tatarstan gerbla, tağın bir yıldan son 1993 yılda gimla boldı. Respublikanın müstəqilliği qalmasa da Rüstem Yaxin muzikası bulğan gim tantanalı şaralarda oynatıla. Sözsüz gimğa Respublika jitekşiligi yana sözler tobarğa niyetli. Bunun için işçi komissiya tüzüldü. Kişe Devlet Şurasının Mədəniyet, Fən, Məğarif həm Milli Məsələlər Komiteti oturuşunda kütərilgən tüp mesele ana şul haqtaydı. Onda bizden haberşibiz Yıldız Ahmetov bulup qaytdı.
Республика халқының көпшілігі Татарстан гимні сөздері Рамазан Байтемировның туған яғым шиғыры деп ерейм. Онысы рәсми болмаған текстім. Оның қала популяр болған «Мен яратам сені Татарстан» деген жырны республика гимні деп ертушілер де бар. Тезден бірер елден гимнің рәсми сөздері болашақ Татарстанда мұның үшін ижады бәйгі иғлан етілі. Дәулет шурасының келесі отырышында да бұл мәселе қаралып қабыл етілешек. Бүгін мәдениет, фән, мәғариф һәм милли мәселелер бойынша комитет отырышына келген депутатлар мұның проектін қарады. Комитет рәйісі Разил Валиев білдіргенше, гимнің сөзсіз болуы көплеріні бір шуға салған. Хатта текстер жазып жіберушілер де бар екен.
Біздің дәулет советінде граждандардан, біздің сайлаушыларымыздан, хатта Татарстаннан шетте жүрген милләттәшлерімізден һәм отандашларымыздан бик көп мәлімет келеді. Не үшін Татарстан гимнінің сөздері өткізілген? Хатта шетелдерінде хаттар келеді бізге. Һәм хатта Üzlere indi bu şuşun müzikaya sözler yazıp bizge takdim etken kişiler de şak da yiyildi. Antipap kızda var. Elimle bugün yine de Tatarstan Devlet Sovet Reisi Ferit Xeyrullah Oğlan Muhammedçinin poştasına tağın bir tek geldi. Belgiler biz üzerimizin sayılışlarımızga, vatandaşlarımızga bunda bir taraf bula almayız. Biz alanın müracaatlarını ayağına sıra sağlık toplayalımız. Biz alanın fikirlerini, takdimlerini iske tağat deyiş.
Дей Разил Валиев. Русия түбәкләренең һәммәсенең дә диярлек үз гимны бар, аларның күпчелеге сүзләр белән. Милли республикаларныкы ул ике телдә, Әмәрдваныкы бөтенләй өч телдә. Татарстан бу эштә соңга калды, ләкин соң булса да уң булсын дип, бу эшкә тотынырга булганнар. Киләсе ел башыннан республикада иҗади бәйге игълан ителәчәк. Анда профессионал шагыйрьләрдән алып, үз өчен язучылар, иҗади коллективлар катнашалар. Гимн тексты туган илне ярату, тарихка, халыклар дустыгына, аларның мәдәни һәм көнкүреш традицияләренә карата хөрмәт белән сугарылган булырга тиеш. Бәйге ике этапка бүленә. Беренчесендә 3 иң яхшы шигырьне сайлап алсалар, икенчесендә шулар арасыннан җиңүче билгеләнә. Ә җиңүчеләр икәү дә булырга мөмкин, чөнки гимн тексты канун буенча ике дәүләт теле, рус һәм татар телләрендә булырга тиеш. Я аерым текстлар, я тәрҗемә белән булырга тиеш дип фикер йөртте депутатлар, ләкин алар бик охшаш булырга тиеш дигән нәтиҗәгә килделәр. Туфан Миңнуллин гимн сүзләре авторы татар булып, урысчага тәрҗемә итәргә тиешбез. Без бит Татарстанда яшибез дип белдерде.
Енді бары тек қайын үшін татарша ма ялады? Ана русшаға тәжіме айтуды. Ең бір сұрағым солай болады.
Бана бұл үшін бітікі
дәулет. Ауыр еш бітікі, еш болуға мүмкін. Ана бір бары бір тілде
ялады. Ана мүмкін да бір закон.
Еге, шул хәтті Татарстан кем бір бітікі. Тарихқа кіріп қолатырған айтып.
Шулай итеп, депутатлар Туфан ағаны хупламады. Канун бар дидиләр. Димәк, Татарстан гимнын рус шагыры язып, аны татарчага тәрҗемәгенә итәргә дә мөмкиннәр. Хәтта башка төбәк шагырының шигыры да иң яхшы дип табылырга мөмкин. Чөнки бәйгегә тапшырылган эшләрнең авторы күрсәтелмәячәк. Эшләрне бәяләү өчен комиссия төзелгән инде. Анда язучылар шурасы рәисе Илфак Ибраһимов һәм Рус шагыры Николай Алишковтан башка шагыр кермәгән. Чөнки комиссиягә кергән шагырларның эшләре кабул ителмим. Ә һәр шагырның тарихка кирип каласы килә. Комиссиядә иҗади әһелләргә караганда дәүләт структурасында эшләүчеләр күбрәк, аларның яртысы урыс, яртысы татар. Җиңүчесе булгач бүләге дә бар. Башта җиңүчегә бүләк исәбеннән 200 мең сум күләмендә акча каралган иде. Сөйләшү барышында аны 1 миллион итәргә дигән фикер дә яңгырады. Аннан соң Тукай исемендәге дәүләт премиясеннән дә зур булырга тиеш түгел дип 300 мең дә туктады. 2013 елға Татарстан гимнының сөз үлеше дә булачак дип ышандыра депутатлар. Билгеле, иң яхшы шигырь табылса.
Әлеге күй Рүстем Яхинныкым. Рүстем аға аны заманында Рамазан Байтимиров сүзләренә «Туған жерім» деген жер итеп язған, әммә гимн итеп аның күйігіне алынған. Татарстан гимнында сүзләрі болмаған бірден бір ил түгел, мисал итеп Испания, Басклар илен Косово, Босния-Херцеговина, Сан-Маринаны китерергә була. Төрлісінің сәбәбі төрлі. Испания гимны «Гренадерлар маршы» иң искілерінің бірсі 18-ші ғасырда язылған. 1770-ші ылда Карл патша аны рәсми гимн итеп раслаған. Тарихның бір шырында гимнның сүзләрі болып алған, ләкин соңырақ демократия шырында иске сүзләр ғамәлден шығарылған, яңалары әлі язылмаған. Татарстанның да әлеге гимн сүзләрі юқ. Сізніңше Татарстан гимнына сүзләр кирәк ме, хөрмәтле тыңлаушылар? Кирәк болса, ул сүзләр нинди телдә булырға тиеш? Татармы, русмы, әле дәүләт телләренең икесендә дәме? Фикерегезне безнең форумда әйтә аласыз. Әгәр сезнең гимн сүзләренә тәкъдимегез булса, рәхим итеп безгә җибәрә аласыз. Без аны Азатлык сәхифәсенә урнаштырырбыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур өлкәсендә генә түгел, бөтен татар дөньясында даны таралган Алабайтал авылының мәктәбенә 20 ел тулды. Читтә генә түгел, Татарстанда да мәктәпләр ябылган бу елларда авыл халкы 30лап укучысы булган бу мәктәпне саклап кала алган. Мәктәпнең бүгенге хәле һәм зур бәйрәме турында Фирүзә Абсаламова сөйли.
Бүтән түгел Жайық елгасы буенда урнашкан Алабайтал авыл мәктәбе үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп үтте. Ул Оренбур өлкәсенең Беляевка районында урнашкан, тарихны һәм телне сакларга тырышучы бердәнбер татар авылы. Кичерәк авыл мәктәпләрен ел бушырында Алабайтал мәктәбенең 20 еллык юбилей тантанасын үткәрү ул иң элек мәктәпнең авыл халкының яшәеше, татар мөхите турында мәгълүмат бирү дигән сүз. Бәйрәм белән котларга дип Оренбурның татар драма театры җитәкчесе Әхмәтбай Хысаинов исемендәге төбәк оешмасына кергән татар эшмәкәрләре, татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзалары килде. Бу көнне һәр сабый игътибар үзәгендә булды, чөнки бу бинага мәктәпкә кушылып төзелгән бинада балалар бакчасы эшләп килә. Монда туган якка мәхәббәт кеше яшьтән тәрбияләнә. Әлеге мәктәпкә күчкәнче балалар авылдан читтә, укучылар гомеренә куркыныч тудырган федераль трасса буенча халык белән киңәшме төзелгән ике катлы бина да укырга мәҗбүр була. 20 ел элек әлеге яңа бина совет чорының төзәтелгән хатасы буларак сафка баса. Авылның беренче мәктәбе булып мәчет бинасы хезмәт иткән дип сөйләде Алабайтал мәктәбе директоры Илдус Ахмаджанов.
Безнең авылда инде 3-нче мәктәп, 1-нче революция вакытына хәтлем китә, мәдрәсәдә укытканнар 2 мәчеттә, шуннан соң инде революциядан соң 1 мәчетне кичеп ташлаганнар, 2-нче торып калды, хәзер дә шундый. Ул мәчетне революция вакытына соң мәктәп иттерделәр. Ул класска хәтлем укыттылар, балалар анда А, Б, В класс булды, авыл зур булды вакытта. Шуннан соң инде пристрой сына ишле башлады. Шул 65-нче елны авыл читендә бер салдылар. 2 этажлы зур мәктәп. Авылдан бик нык игра булды. Халыкны шунда күчерәбез, иләр салабыз дип обещание бирделәр дә шул торып калды ул. Ул артына үтергә кирәк булды федеральный трасса дип әйтим. Ул опасны дигән нәрсә күп булды. Ерак, бураннарда йөрергә кыен. Инде 91-нче елны шул мәктәпне салдылар. Авылның читендә генә якын итләргә ыңгай.
60-нче елларда башка мәктәпләрдәге кебек Алабайтал мәктәбендә дә татар теле укытылмый башлый. Булган әйберне юкка чыгару җиңел, ә соңрак аны кире кайтару кыенлыклар тудырган кебек татар телен кире мәктәпкә кайтару өчен ярты гасыр тирәсе вакыт кирәк була. 20 ел элек ачылган яңа мәктәп программасында да татар теле дәресләре бөтенләй каралмый. Соңгы елларда гына татар теле дәресләре факультатив рәвешендә, аннан предмет буларак укытыла башлый. Расписание буенча Алабайтал мәктәбенә 1-нче сыныфында алифба дәресе бара. Укытучылары Лина Ахмаматова балаларның татар телен камилләштерергә ярдәм итә.
Бу нәрсә? Бакхан. Бака кайда яши?
Суда.
Нәрсә бу әмине?
Бу үрдәк. Бу суда
икән. Дөрес. Дөрес әйттеме, Алина?
Әйе.
Бу юнәлештә Татарстанның да йыгындысы зур була. Укытучылар Казанда белемнәрен камилләштерә, татар телендә китаплар кайтарыла. Мәктәпнең юбилей кичәсендә балалар башкарган җыр һәм биюләр дә мәктәпнең милли юнәлеш алуының нәтиҗәсе. Шәһәрдән 100 чакрым тирәсе ераклыкта яшәүләренә карамастан, авыл халкы һәм укучылары татар театрының һәр премьерасы белән танышып бара дип сөйләде Оренбур татар драма театрының мөдир урынбасары Флюра Алимгулова.
Театр һәм Алабайтал мәктәбе бик зур рәхмәт әйтәм. Без һәрбер бәйрәмгә, һәрбер театрда булган, мәктәптә булган бәйрәмгә килеп торабыз. Без бик шатланабыз аларның менә шушындый мәктәпләре булуда. Менә шушы мәктәптә алар безнең телебезне саклап калуда эшләрен күреп торабыз. Шулай дус булып яшибез.
Аулының беренче мәктәбе булып узак еллар мәчет бинасы хезмәт итә. Соңгы елларда ул яңадан мәчет итеп, абыйлы энеле Хусаин һәм Мөхтәр Хасановлар тырышлыгы белән төзекләндерелә. Эшмәкәр Мөхтәр Хасанов заманында үзе дә бу мәктәптә белем ала.
Үлкән кешеләр сөйләгән буенча салынган 1911 елны мәчет булган инде. Шуннан революциядан соң бу бинада мәчет урынына мәктәп эшләгәннәр. Шушы мәктәпне без укып беттек 1971 елны.
Шунысы да үзенчәлекле, киләсе елда 260 еллык тарихын билгеләп үтәчәк. Алабайталның үз гербы бар. Авылның тарихы турында китап та бастырырга әзерләнәләр. Бу китапта авылның тарихы, репрессия еллары, авылның хәзерге яшәешенә зур урын бирелгән дип сөйләде. Узак еллар дәверендә әлеге мәгълүматларны туплаучы тарихчы Рәйфә Хасанова.
Авыл халкы турында язылган. Казачистан башланып, бүгенге көнгә хәтле. Истәлеккә балалар өчен авылның тарихы калсын өчен шулайтырып эшләнгән китабы юк.
400-гә якын халкы, мәктәбендә 30-лап укучысы, дистәдән артык балалар бакчасына йөрүче сабыйлары булган, җаек буйларын саклар өчен төзелгән, казак гаскәрләрендә хезмәт иткән Алабайтал авылы халкы бүген дә үз татарлыгын саклар өчен эшләр башкара. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда башкорт яшьләре җитәкчесе Фәнзил Әхмәтшинне иреккә чыгаруны таләп иткән мөрәҗәгать дөнья күрде. Аңа башкорт һәм татар зыялылары кул куйган. Мәгълүм булганча, Фәнзил Әхмәтшин һаваланында кисәсендә афьюн табылып кулга алынган иде. Зыялылар мондый ясалма гаепләүләр уйлап тапкан тәртип саклаучыларны кискен тәнкыйтьли, республикадагы башка шин бәләләргә каршы көрәшергә чакыра. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Бөтен дөнья башкортлары курултае башкарма комитетының Яшьләр комиссиясе җитәкчесе һәм дини әйдаман Фәнзил Әхмәтшинне яклап бер төркем башкорт зыялылары мөрәҗәгать кабул итте. Элегерәк хәбәр итүбезчә, Фәнзил Әхмәтшин Сомалидагы мохтаҗларга хәйрия ярдәме илтеп кайтканда Уфа һава аланында кулга алынган иде. Бер ничә дәүләтнең чит тикшерүләрен җиңел үтеп кайткан егеттә республиканың полиция һәм милли хезмәткәрләре наркотиклар табуын ирештерде. Фәнзил Әхмәтшинны яклап, узган якшәмбе 11 декабр Уфада пикеттә үткән иде. Шулай ук бөтен дөнья башкортлары курултае башкарма комитеты, республика прокуроры, югары мәхкәмә рәисе һәм милли хезмәте башларына мөрәҗәгать тә күндергән иде. Әлеге мөрәҗәгать һәм пикетның нәтиҗәләре булмау сәбәпле тагын бер мөрәҗәгать кабул ителде. Монысы Русияның генерал прокуроры Юрий Шайкага җибәрелде. Онда Фәнзил Әхмәтшинның республиканың мусульман яшьләре җыйган 60 мең долларга Сомалидагы мохтаҗларга азык-төлек илтүе, кайтканда Кения, Төркия чикләрендә, шулай ук Уфа һава аланында тикшерү үтүе, аннан кабат өстәмә тикшерүгә алып керүләре әйтелә. Цитат: Кабат тикшерү үткән бүлмәдә Фәнзил Әхмәтшин намаз укыган, аның белән тагын бер Таҗикстан ватандашы да булган. Бу вакытта ул әйберләрен күзәтә алмаган. Намаздан соң тикшерүдә аның әйберләре арасында грамм ярым афьюн табылган. Аңа наркотиклар контрабандасы өчен тоткарланырга мәхкәмә карар чыгарган. Цитат тамам. Мөрәҗәгатьтә Фәнзил Әхмәтшиннан Аек Башкортстан хәрәкәте төзүе, Ойык авыл дигән республика конкурсы үткәрүе, тәмәке тарту, эчкечелек, наркоманияга каршы көрәшнең алдынгы сафларында бару әйтелә. Мөрәҗәгать җәмәгатьчелек алдында ясалган мондый баш-баштаклык көч структураларының имиджын төшерә. Уйлап чыгарылган эш белән кулга алынган Фәнзил Әхмәтшинны иреккә чыгаруны таләп итәбез. Сездән Фәнзил Әхмәтшиннең әйберләренә махсус наркотик ташаучыларга карата җинаять эше ачуыгызны сорыйбыз дигән юллар белән тәмамлана. Мөрәҗәгатьне 300-гә якын башкорт зыялылары имзалаган. Без шуларның берсенең шагыйре Таңсылу Карамышеваның фикерләрен белештек.
Фәнзил Әхмәтшинді мен үзім шәхсен рәвештә күреп белмәйм. Бер касында сұрышқаным юк. Әмма мин аның исемен беренче тапкыр мына Бирген районына үтемдең туган авылга кайтканда яй көне. Ней, безнең авылда айык авыл акциясын үткәреп анда ниндидер яшьләрдә майданга йып авыл халкы белән сұрашулар үткәреп йөрмиләр. Айык авыл акциясын без Башкортстанда айык авылдар акциясын оештырып йөрүсе егет итеп беләм. Эскелеккә каршы көрәшеп йөргән егет итеп беләм. Эскелек бит инде ул бер башкорттың гына, яки татардың, яки башка халыктардың гына проблемасы түгел. Безнең бүтән Россиядә яшәгән халыктардың проблемасы бит инде. Халыктың дигә рус әйткәндә воспроизводство һәла ошо мәсьәләгә бәйле эскелеккә. Шуның сәламәт ямгыят булмаула, авыру балалардың туына ошо эскелеккә бәйле. Һәм ошондай мәсьәләләрне күтәреп, дигә эшен ташлап, ошо именно махсус рәвештә ошо эскелеккә каршы көрәшеп йөргән кешене якларга кирәк дип уйлыйм. Якларга кирәк дип уйлыйм Фәнзилдә.
Сез Русияның генерал прокуроры Юрий Шейкага җибәрелгән башкорт җәмәгатьчелеге мөрәҗәгатен имзалаучыларның берсе шагыйрә Таңсылу Карамышеваны тыңладыгыз. Уфа мэры Павел Качкаев Русия Дәүләт Думасына депутат булып сайлангач, башкала башсыз калган иде. Аның урынына башкала хакимияте башлыгы вазифасын башкаручы итеп Ерек Ялалов билгеләнде. Ерек Ялаловка 50 яш. Ул бу вазифасына билгеләнгәнче Торак коммуналь хуҗалык министры югын тартты. Алдагы елның мартында Уфа шәһәре шурасына сайлаулар узачак. Яңа шура башкала мерен сайлап куячак. Инде Ерек Ялаловның онда сайлана алмаячагын фаразда әйтә башладылар. Быел хаҗга барырга җыенучы 97 кешене төп башына утырткан иделәр. Олар һәрберсе 100 мең сум акча түләп тә баралмый калган иделәр. Сәбәбе хаҗ сәфәрен оештыручы Сафара Тур операторларының Башкортстанга дигән урыннарны башка төбәкләргә бирүеннән. Эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе әлеге эшне тикшерә башлау белән Сафа Тур агентлыгы алдагы елда аларның хаҗга мотлак барачакларын ышандырды. Ел ахыры мәдәни чараларга бай, Башкортстанның икенче баш каласы дип аталган Истәртамак шәһәрендә бер-бер артлы ике чара узды. Алар турында Земфира Муллагалиева шуларны ирештерде.
Истәртамак Дәүләт Бет Академиясының татар филологиясы кафедрасында шагыйрь журналист Акмулла премиясе лауреаты Марис Нагчытовның хәтер кичәсе үткәрелде. Студентлар бу чараны шагыйрьнең бай рухлы иҗатын чагылдырган әдәби музыкаль композиция белән башлап җибәрделәр. Кичәгә Марис Нагчытовның үзе белгән якын таныш булган шагыйрьләр Тулпар журналы лауреаты Җәдәт Ага Исмагилов, танылган шагыйрь Салават Рахматуллар, Зинфир Муллагалиева катнашты. Әтисенең хәтер кичәсенә килгән Азат академияның проректоры татар филологиясе фәннәре докторы Ишат Насыпов белән алдынгы студентларга укуларда дәртләндерү премиясын тапшырды. Бу Мактютов исемендәге премияны 2001 елда шагыйрьнең уллары Азат, Алмаз, кызлары Гүзәл оештырганнар иде. Азат үзенең чыгышында бу истәлекле кичәне ел саен үткәреп барган мәгърифәтчеләргә, дусларына ихлас рәхмәтен белдерде. Хәтер кичәсе мәшһүр Тукайыбызның туган телен күмәкләп җырлау белән тәмамланды. Тагы да шәһәр күләмендә язучылар оешмасы хезмәткәрлеге белән Стәртамак Башкорт дәүләт драма театрында кышкы балкыш дип аталган шигырь бәйрәме үткәрелде. Бәйрәмгә кала хакимиятенең мәдәният бүлеге ярдәмендә үз эшмәкәр сәнгать түгәрәкләренең талантлы артистлары һәм театрның артистлары җәлеп ителде. Күмертау, Мәләгүз, Стәртамак шагыйрьләре чыгыш ясады. Сәхнәдән татар, башкорт, рус телендә ихлас, матур шигырьләр яңгырады. Стәртамак язучылар оешмасының җитәкчесе драматург Хәмит Ирдәлинның фикере буенча, шигырь бәйрәмнәрен онытканда гына бер түгел, мөмкинчелекләр табып, ешрак үткәрергә кирәк булыр. Без дә нәкъ шулай дибез.
Бу Стәртамактан Земфира Муллагалиева булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерлеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Нәк 20 ел элек 1991 елда элекке союздаш республикалар үзләренең мөстәкыйльлеген игълан итеп, айрым дәүләт итеп тормыш итә башлады. Әрмәнстан, Грузия, Азербайҗан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Казакстан һәм Төркменстан кебек көньяк республикалар бер-берсенә шактый охшаган булса да, аларның һәр кайсысының үз язмышы һәм үзенчәлеге бар. Татарстан соңгы елларда Төркменстан белән КАМАЗ машиналарын куллануда, нефть чыгаруда хезмәттәшлек итә. Тышкы дөнья өчен дип саналган бу нейтраль дәүләт белән мәдәният һәм фән өлкәсендә дә хезмәттәшлек алып бара. 12 декабрьдә Төркменстанның Советлар Берлегеннән бәйсез булуына 20 ел тулды. Азатлык хәбәрчесе Римзил Вәли күптән түгел Төркменстанга барып кайткан тарихчы археолог Альберт Борханов белән сөйләште.
20 ел элек Совет дәүләте торалды һәм аның эчендә булган союздаш дип аталган республикалар мөстәкыйльлек алды. Балтик республикалары иртәрәк ышкынды, ә инде Урта Азия, Украина, Белоруссия соңрак мөстәкыйльлек алып үз юлларыннан бардылар. Бу республикаларның һәркайсының үз язмышы, үз үзенчәлеге. Үзбәкстанмы, Кыргызстанмы, Таҗикстанмы? Көн чыгыш Европадагы илләрме хәзер инде, шулар арасында айрым бер урын тота Төркменстан. Кайбер даирәләр Төркменстандагы сәяси режимне яки хакимиятне аңламый, кайберәләр күпләр белми, иң кеше белмәгән һәм башка дәүләтләрдән Россиядан шул исәптән сирәгрәк кеше йөри торган урын Төркменстан. Менә шушы Төркменстанга еш кына тарихчы археолог Альберт Борханов барып йөри, ул кайчандыр анда яшәгән һәм тормышлар үзгәргәчтен Татарстанга күчеп кайткан, ләкин барыбер аның фәнни сукмаклары бәлки күңеле дә шушы якка тарта, һәм ул кайткан саен кызыклы, хикмәтле әйберләр белеп кайта, үзенең фикерләре, тәэсирләре белән Азатлык радиосы тыңлаучыларына да бүлешә. Әлбәттә, әфәнде, күптән түгел сез барып кайттыгыз Төркменстанга, анда да юбилей, бу илнең дә хәзер төзелүенә 20 ел тулган. Бу сәфәрнең тәэсирләре нинди булды?
Мин әйтеп китәрим, менә быел инде бәйсезлеге алган дәүләтләр арасында Урта Азияның яки Мәркәз Азияның 5 дәүләт арасында 2 дәүләтне аерып китәрим. Беренчедән Төркменстан, икенчедән Казахстан. Икесе дә бик яхшы алга баралар. Башкаларга караганда Таҗикстан, Үзбәкстан һәм Кыргызстанга караганда бу 2 дәүләтнең алып барган сәясәтләре халык өчен дә бер ягыннан әйбәт экономика һәм политика тарафыннан. Казахстан инде үзегез беләсез, бик бай дәүләт. Без әле сентябрьдә Казахстанда да булып кайтты конференцияга. Казахстан бик алга бара. Казахстан Европа һәм Азия илләре арасында аерым тора, чөнки беренчедән Европа илләренә бик актив эшлиләр. Һәм бөтен дөнья белән элемтәдә тора. Казахстан бик актив эшли. Кытай белән дә, Иран белән дә, Россия белән дә, Америка белән дә һәм Европа башка дәүләтләр белән дә. Төркменстанның 1995 елда битараплык нейтральный статусы алу ул башка нәрсә дип әйтергә кирәк, чөнки Төркменстан күрше дәүләтләр, Афганистан проблемасы, Пакистан проблемасы, Шанхай дәүләтләренең дә менә төрле проблемалары булган. Проблемаларда катнашмый, чөнки Төркменстан беренчедән икътисади, мәдәният һәм сәяси ярдәмнәр белән шөгыльләнә. Конфликтларда, сугышларга катнашырга каршы тора. Мәсәлән, Афганистанда төрле хөкүмәтләр алышып торды. Безнең беләсе Бурханиддин президент булды. Шуннан соң икенчедән талиблар килде. Шул ук вакытта Түркменстан бу Афганистан белән элемтәсе бик яхшы булып торды һәр вакыт. Шуның өчен һәр вакыт Түркменстанның Сапар Мурат Түркмен башы вакытында да хәзерге Берди Мухамедов нейтралитет битараф программасын алып бара. Шуның өчен Түркменстанны күрше дәүләтләр Иран мәсәлән, әйтергә кирәк, Төркия, Афганистан, Пакистан бик якын итеп күрәләр.
Ә ничек итеп алай? Иран якында гына үзенең үзенчәлекләре, проблемалары һәм Иранның да чит илләр белән каршылыклы проблемалары бар. Анда Азербайҗанның да күршеләре белән проблемалары бар. Һәр кайда үзенчәлекле проблемалары бар. Ничек инде шушы дәүләт ил, ничектер шушы күршеләрдән һәм дөньядагы күп кенә процесслардан читләшебрәк, үзенә кертмичәрәк яшәргә омтыла. Ничек барып чыга икән ул?
Беренчедән әйтергә кирәк, Түркменстанның күрше дәүләтләрен әйтеп киттек. Мәсәлән, Иран, Афганистанда шул ук төркменнәр яши. Мәсәлән, Иранда 1 миллионга якын, Афганистанда шул ук чамага якын халык төркменнәр яши. Беренчедән, ул бер халык дип әйтергә. Шуның өчен элемтә электән Россиянең составына кергәч, Түркменстанда ул халык бүленде. Ләкин менә бәйсезлек алгач, 91 елдан бирле элемтәгә кирип киттеләр. Монысы бер. Икенчедән, Түркменстанда булган күп продукцияларны Иран сатып ала. Ираннан сатып алалар. Түркменстан. Менә беләсезме, 91 елда күбрәк Россия һәм Украина үзара проблемалар килеп чыкканда, Түркменстан әкренләп үзенең бәйсезлеген ныгытып барды. Менә шул бәйсезлекне ныгытып һәм нейтралитет статусын алып, алга барып күп проблемаларны чишти. Әйтергә кирәк, Түркменстанның җире зур, байлыгы җитәрлек, халкы күп түгел. Шуның өчен Түркменстанның зур армия төзергә авыр. Шуның өчен Түркменстан күршеләр белән тыныч һәм тәртипле яшәсе килә. Мәсәлән, соңгы вакытта Ашхабадта бик күп бүтән дөнья проблемалары буенча конференция үтеп бара. Шунда катнашыла төрле-төрле дәүләтләр, мәсәлән, Кытай, Иран, Америка, Россия вәкилләре һәм башка илләрнең вәкилләре бергә утырып, Ашхабадта күп проблеманы чишәләр.
Әле сентябрь айында Түркменстанның бер шәһәрендә Түркбан башы янында Швейцариядәге Дөнья банкының бүлекчәсенең халыкара форумы үтте. Ягъни Европа һәм Америка илләренең вәкилләре дә финанс эшләр буенча Түркменстанга күбрәк керә башлаганнар. Шунда әле матбугаттагы материалларга караганда, анда дистәләрчә илләр белән илчелекләр ачып, хезмәттәшлек итәләр. Археология һәм фәнни конференция турында сөйләшергә күчкәнче сорау бар иде. Дөресен әйтик, Русиягә, Татарстанга 15-20 еллык син бит инде кыйынлыктан кайткансың, күчеп кайткансың, ондагы проблемаларны чишә алмаган кайткансыңдыр бит. Шулай булса кайтмасың. Һәм менә хәзер яңадан бара башлыйсың.
Мин алай дип әйтмәсәм, мин качып кайтмадым да, үзем теләп кайттым. Мин һәр вакытта Татарстанга ата-бабаларның җиренә кайтырга тырыштым. Түркменстанда булмасам, башка җирдән дә кайтырыйм. Түркменстанның монда гаебе дә юк. Союзлар җимерүнең моменты инде ул катализатор булды дип әйтергә була. Ләкин әйтергә кирәк, соңгы вакытта мин һәр вакытта Татарстанга кайтканда һәм Россиядә дәүләтләрнең хөкүмәт вәкилләренә әйттем, безгә СНГ дәүләтләр белән элемтәдә торырга кирәк. Шуның арасында Түркменстан менә соңгы вакытта Татарстанның тәкшеләре, элекке президент, хәзерге президент, хөкүмәт башлыклары һәр вакыт Түркменстанга барып йөрелә. Әлегенә 27 октябрьдә Рустам Миңнеханов хөкүмәт делегациясы белән Түркменстанга барып кайтты. Анда очрашулар булды. Президент Берди Мухамедов Миңнехановның очрашуында төрле-төрле проблемаларны күтәреп чыктылар. Беренче ягыннан экономика, культура, мәгърифәт һәм башка проблемалар.
Әйтергә буламы, Түркменстан Татарстан белән башка төбәкләр кайбер илләр белән элемтәгә караганда якынрак элемтә тота дип әйтеп буламы? Һәм ни өчен алай икән ул?
Россиянең регионнары арасында Татарстан хәзер беренче урында дип әйтергә була. Вакытында Петербург, Екатеринбург, һәр Татарстан, чөнки беренчедән Берди Мухамедов һәм төркмен халкы һәр Татарстанга һәм татар халкына үзенең карашын үзгәртте дип әйтергә була. Татарчаны дуска әйләнде төркмәннәргә. Безнең проблемалар бар әле. Хәзер соңгы вакытта КАМАЗның сервис центры эшләндә. Конференция барганда Татарстаннан Россия делегациясы арасында 2-3 кеше һәр вакыт катнаша. Үзегез беләсез, Рубин командасы бар. Курбан Бердаев бик ихтирам итеп карыйлар Түркменстанда һәм Татарстанда. Бөтен Түркменстан халкы Рубин уйнаган вакытта ихтибар итеп карыйлар дип әйтергә була. Мен әле генә конференцияга барып кайттым. Түркмен халкының матди һәм рухи байлыгын үзгәртүндә бронза һәм тимер гасырына шундый конференция булды. 90-га якын чит ил вәкилләре катнашты. Россиядан 4 кеше булдык. Без берсе Санкт-Петербургтан, 2 кеше Мәскәүдән һәм мин Татарстаннан. Беренчедән әйтергә кирәк, без Түркмен дәүләт институт культура операнның яңа бинасын күреп кайттыгында хәзер директор Наурыз фестивалинә килеп киткән Сапар Мурадов ул безне кабул итте, безнең очрашу булганда Төркмен Төрек университеты без анда очрашу студентлар белән очраштык. Беренчедән кызыксындылар безнең археология эшләре буенча Төркменстанда без урта мөдәрәдә алып бара. Икенчедән бик кызыксынып тыңладылар Татарстан һәм Россиянең хәлләрен, ничегендә тормыш бара, мәдәният проблемалары, мәгариф системасы Казан федераль университеты турында сорылды. Чөнки хәзер Татарстан вузларында 1500-гә якын студент укый. Ул махсус программа мәгариф системасы буенча Татарстан белән Төркменстанның махсус шартнама кабул ителгән. Анда күбрәк игътибар итәләр икътисад, мәгариф проблемаларына Миннеханов барып кайтканда 20-сендә Бирдә Мөхәммәдовның чыгышында бик матур әйтелгән. Соңгы вакытта Татарстан белән Төркменстанның мәгариф системасы, культура системасы буенча бик элемтәләр күчәйде. Археология, этнография, казу эшләре һәм башка эшләр буенча.
Инде 20 ел мөстәкыйль дәүләт булганга Үзбәкстанның хәзерге аның үзенең тирән генә тарихлары бар бит инде, башка гасырлар бар, ләкин зур икътисадта шушы совет режимыннан котылганнан соң Төркменстан яшәгенә яши дип беләбез. Ахырда әйтик инде, кай вакытта төрле хәбәр була бит, каты режим дип тә әйтә. Кайбер республикаларда тормыш бик авыр. Менә тәсир ничек соң моны бәйрәмчә кайфлар барманда? Төркменстандагы яшәү рәвеше турындагы легендалар дөрес микән ул?
Мин легенда дип әйтмәсәм, мин бит буларына кунакка бармыйм, авылларда да булырга туры килә, халыкмын да чашырга.
Төрле риваятлар, бер төрле документлар андагы кешеләрне, шәхеснең кеше хукукларын кысу дип тә әйтәләр. Икенчеләре тормыш шартлары әйбәт, бүтәнәй бушлай коммунизм төзегәннәр икән дип тә әйтәләр. Кемгә ышанырга?
Коммунизм дип әйтмәсәм, бер ягыннан әйтергә кирәк, авторитарный режим бар инде анда. Анысын беркем дә каршы әйтми. Президентны хөрмәт итәләр, кабул итәләр, бөтен җирдә газеталәрдә, телевидение беренче урында президент бара. Ләкин әйтергә кирәге, аңа да карамасаң, Төркменстанда халыкның яшәүш бәйрәмчелек дип әйтерим. Чөнки мин галимнәр белән очраштым, колхозда яшәүче авыл кешеләре белән очраштым, төркменнәрнең йортларын карап чыгам, халык бик әйбәт яши, матди яктан күңелләре бик яхшы, алга баралар. Беренчедән үзләренең культурасы, теле алға бара, мәғрифәт системасы, мәдәни системасы, телевидение, милли телевидениеларының қарағанда бір 8-9 каналына түркмен тілінде алып барыла, инглиз тілінде неше программа алып барыла. 20 жылда өзгерістер бик көп. Анда табиғи байлықлар газ, нефть халыққа барып жетіп тұра. Міне, мәселен, айтып кетерге керек, һәр водительға жылына 2 тапқыр 750 литр бушлай берілі бензин. Біз бүтін ақшабызды төгебіз. Коммунальный, а Түркменстанда ол проблема жоқ.
Менә советлар иле эчендә бит инде ничектер Мәскәүдән шушы республикаларны ашатып яттык дип әйтелде. СССР бетеп бәйсезлеккә ирешмәсә бу республика, бу халык шулай бар иде микән?
СССРны мөмкинлеге сакларга да, республикаларга, төбәкләргә мөмкинчелек бирсәк, экономикадан культура буенча сакларга да булыр, ләкин ул мөмкинчелекләр аз булгандыр. СССРны һәр искә алалар, телевизорда үзегез күрәсез, һәр вакыт күрсәтәләр, ничек СССР вакытында яхшы моментлар булган, начар моментлар булган. Әйтергә кирәк, Төркменстан хәзерге СНГ дәүләтләренең арасында Казахстан, Прибалтика дәүләтләрен әйтергә кирәк. Икенчедән Төркменстан һәм Казахстан алга баручы дәүләтләрнең берсе дип әйтергә була. Башка дәүләтләрнең проблемалары күп, әле Кыргызстанда ел саен үзгәрешләр бара, яки революция, яки реформа. Кавказда проблемалар күп. Төркменстанның җитәкчеләре дөрес политиканы алып баралар дип әйтергә була.
Элекке Совет Республикаларының берсе Төркменстанның бәйсезлеккә күчкәннән соң ирешкән җимешләре турында галим археолог Альберт Барханов белән сөйләштек.
Хәзер сезне Кырым яңалыклары белән таныштырабыз. Бу көннәрдә бөтен милли юлбашчылар Төркиядә диаспорадагы Кырым татарларының әйдәмәне Әхмәт Ихсан Кырымлы белән хушлаша. Аның җеназасы бүген булды. Шимбә көнне Ак мәчеттә соңгы елларда оештырылган иң зур урам җыены узды. Кырым татарлары милләт буларак үз хукукларын таләп итте. Диләвар Осман булар хакында тулырак әйтеп
Кырым татар диаспорасы буй гаепка огырады. Түркиядәге Кырым татар мәркәзләренең башы Ахмәт Ихсан Кырымлы 11 декабрьдә 91 яшында Анкарада вафат итте. Аның әле ведалашу тәдбирләре Түркиянең Бөек мәҗлесендә 13 декабрьдә үткәрелде. Ведалашуда Түркиянең тышкы эшләр нәзире Ахмәт Дауд оглы, мәдәният нәзире Эртугрул Гүнай, Милләтче хәрәкәт партиясе башы Дәүләт Бахчылы, Түркиянең сиясәт ве җәмәгать әрбаплары иштирак иттеләр. Кырымдан җеназе мәрәсемләрендә мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы, Рифат Чубаров, bizim Kırım Yaşlar Merkezi'nin reisi Abdurrahman Egiz iştirak ettiler. Kırım'daki Kırım Tatar Mekteplerinde Ahmet İhsan Kırmalı'nın hatırasına 12 Dekabr'de tedbirler ötkerilip başladı. Ahmet İhsan Kırmalı'nın tamırları Bahçesaray rayonu Efendi Koyun'den. O 4 kere Türkiye'nin Büyük Meclisi'ne millet vekili edip saylandı. Türkiye'nin turizm naziri oldu. Delegasiya erkanında Türkiye'den Sovetler Birliği'ne 1956 senesi kelgende o Nikita Hruşşov ogunde Kırım Tatarlar Kırım'ga ne vakit kaytarılacak degen meseleni de kötergen edi. 90-cı seneleri Kırım Tatarlar Kırım'ga kaytıp başlagan son Ahmet İhsan Kırımlı Kırım Tatarlarının bağlı bir sıra leyhalarını becerdi. Türkiye'nin Kırım Tatarlarga yardımlar yapmasına öz hissesini koştu. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu, Ahmet İhsan Kırımlı Müstecip Ülküsal'dan son Kırım Tatar diasporasının en büyük liderlerinden birisi dedi Türkiye'nin Anatolia Haberler Agentliğine. Onun yerini kim gelecek men aytıp olamayım. Ahmet İhsan Kırımlı'nın yerini Kırım Tatar diasporasına doldurmak pek ağır olacak. O Türkiye'nin de Kırım'ını da sevi edip. Менім халқым бұйы ғайыпқа оғрады, деді Мұстафа Джемилоғлы Анатолия агентлігіне. Украина президенті Виктор Янукович Ахмет Ихсан Кырымлының вефат етуіне тазие білдірді ве оны Түркеге йоллады. Украина Түркие достық мұнасебетлеріне ғайет бұйық іссе қошқан инсан белі жемаат әрбабы арамыздан кетті. Оның айдын хатырасы Украинада ебеди яшай жақтыр денілі. Януковичтің тазиесінде Ахмет Ихсан Кырымлының женазесі 14 декабрде балы кесірде қылынды. Кырымда ісе сияси яшайш өз йолынен девам еді. Декабрдің 10-нда Ахмеджитте Меркези Мейданда Инсан Ақлары күніне бағышланған Кырым татарларының митингі олып кешті. Чықшыта олғанлар Инсан Ақлары, Кырым татар халқы ақлары, Меджиске оппозицияда олған күчлерінің 21 ноябрде Кырым татар театр өгінде кечірген акциялар аққында айтып тұрдылар. Кырым муфтисі шу акцияларын тілге алып, біз сыңырларыны кешсек бізге кімсе селамды бермес, деді. Эмирали Аблаев.
Sınırları geçecek olsak bizlere kimse ne selam verir ne bizim de kim olduğumuzu tasdıklar. Bizler evvela kendimizin kim olduğumuzu çok güzelleştireceğiz. Dinimizi, kültürümüzü, urf adetlerimizi ve bizleri görenler ve bizim komşularımız desinler ki keşke ben de bu insanlar gibi olsam. Keşke ben de bunların gibi dinine, her şeyine, kültürasına, mentalitetine ve urf adeti gibi ben de bile güzel insan olsaydım diye düşünsünler.
Şunu da kayıt etmeli. Mecliske karşı olan Kırım Tatar güçleri Golos Krimi gazetasında miting olmayacak deyip 9 dekabrde ilan bergen ediler. Bu ilanda Mustafa Cemilov ve Refat Çubarov halk adından iş görmek hakkından mağrum ettiler. 14 noyabrde veteranlar Cemilov ve Çubarov'ın vazifelerinden boşalttılar. Provokasyaya berilmeyiniz, mitinge gelmeyiniz. Onlar özlerini İmaye etmek için miting geçirilir denildi. Birinci sayfede yerleştirilgen bu ilanda. Aynı listovkalar Kırım Tatarlar toplu yaşayan kasabalarda da tarqatılgan poşta kutularına. Meclisin divarlarında ise şu akşam iki yerde vor yazıları peyda oldu. Ama bütün yapılgan ilan ve çirkin hareketlerge bakmadan dekabrın 10'unda mitinge 3-5 bin insan toplandı. Milli Hareket Veteran Ayşe Seyit Muratova bizim aklarımız Тоусынен да қайтарылмады, деді Айша Сетмуратова.
Сегодня Украина является членом ООН. И мы, как всегда, свои требования основываем на всех международных законах. Всеобщей декларации прав человека, пакт о гражданских и политических правах, заключительный акт в Хельсинки. Сегодня мы вернулись, но большое «но» стоит. Нам все права еще как нации не вернули.
Бізім Кырым, Кырым Татар Яшылар Тешкілататындан кечірілген бұл митингте Тешкілатының башы Абдурраман Эгизде чықыш япты.
Ақыларымыз бар, оларыны тек қазанымыз бір қайтармақ керектір. Burada bizim vazifemizdir. Bu bizim boyun borcumuzdur. Biz hepimiz, hususan gençler olarak vatanımızda öz geleceğimizi kurmak istiyoruz. Ve bugün bunun uğrunda biz kolumuzdan kirgeni kadar birlik beraberlikte davranmamız şart. Biz ya tıklayacağımız Ya başka yolu yoktu.
Митингке ве мәҗлис етекчеләренә каршы чыккан оппозиция, ягъни мухалифләрне утандырган тәнкыйт иткән чыгышлар да баягы булды бу митингдә.
24-25 тане сәмәттәшләребез чыккан, кошылганнар, о яңгыш япам мәҗлис яп, яңгыш япабыз, яңгыш япабыз дигән. Бакмыз, бер топлаштылар. Ана комитетның бүлмәгә кергәндә, мутлак бер тартышачаклар, уларның артасында бу берлекне күтәчәк. Sağ kubete az çıktı, mağ kubete çok geldi de. Onun için orada yaşanmadan şey yok.
Ruh firkası Kırım bölgü yetekçisi Leonid Pilunski ise Kırım Tatarlar bugün de vatanlarında kereği gibi yerleşip olamaylar dedi. Kırım Tatar Milli Hareket veteranı. Bir zamanda kurulta delegatı ve revizyon komisyanın azası olgan, meclisinin faaliyetine indi kaç yıldan beriler tenkit edip gelgen Cemilevke Nobel mükafatı verilmesin degen mektubunu imzalap, Mükafat komitetine yollaganlarının birisi Eldar Şabanov Akmecit'te matbuat görüşü geçirdi. O, Ukrayna Kırım Tatar meselesi boyunca koyulgan talaplarını eda etmesi, en muhimi Kırım Tatar halkının aklarını tiklemek boyunca kanununu kabul etmesi 2012 senesi 18 Mayıs'ta olacak mitingden son biz adden tış toplaşu geçirileceğini ilan edecekmiz, dedi Eldar Şabanov.
Naş vopros do 18 maya ne budet reşon, do 18 maya na площади Lenina my objavim çrezvıçayne sabranie.
Eldar Şabanov, Kırım Tatarlarının genotsidinde bugün Ukrayna'nın akimiyetleri de iştirak etkenini ilan edecekmiz, dedi. Ноябрь айында Кырым мәдәният назиры муавины вазифасыдан бошатылган Исмет Затов Кырым татар санаат музейенин директору этип тайланды. Муавин вазифасында Исмет Затов 2002-2011 сенелери чалышты. Кырым татар язучылар бирлиги рейси язучы Риза Фазыл эдебият номинациясында 2011 сенеси Кырым Жумхуриеты премиясына наил болду. Премия Кырым татар шиириятынын 17-нче асыр классиги Мустафа Джевхери kitabının 2 yıldını hazırlap çıkarılganı için verildi. Kırım'da atayır Şahsi Kırım Tatar telekanalı balalar arasında geçirgen tatlı ses yarışının final konserti dekabrının 10'unda Ukrayn Muzikalı Teatrinde olup geçti. Yer, oyun, nefis, söz nominasyalarında galipler belgilendi. Yer nominasyasında birinci yerini Raziye Seytablayeva aldı. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, укугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkurt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Kırmaş boldy. Sağ bolasyz.